Slušate program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Izborna komisija poništila prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta. Prekinuto ročište u Prištini za slučaj eksplozije u Ibar-Lepencu. Odbrana traži izuzeće tužioca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je očekivao više od Trumpa. Energetika i civilna infrastruktura mete novih ruskih napada na Ukrajinu. Zelenski predstavio mirovni plan u 20 tačaka sa bezbjednostnim garancijama i putem Ukrajine ka EU. Dobitnice Nobelove nagrade i stručnjaci Ujedinjenih nacija pozivaju Iran da obustavi pogubljenje aktivistkinje. Dva policajca poginula u eksploziji u Moskvi blizu mjesta pogibije ruskog generala. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Rafik Buks iz Indije, jedan od radnika na izgradnji kineske fabrike Linglong, nerado se sjeća vremena provedenog u Srbiji.
Bili smo pod stalnim pritiskom, pretnjama, a bilo je i fizičkih sukoba. Bili smo primorani da trpimo zlostavljanja.
Ostanite sa nama, počinjemo u Bosni i Hercegovini.
slobodnaeuropa.org
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta. Ovo je odlučeno na sjednici održanoj danas. Odluka je donesena 10 dana nakon što je Centralna izborna komisija utvrdila rezultate na prijevremenim izborima za predsjednika entiteta Republika Srpska, čime je potvrđena pobjeda Siniše Karana, kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali i omogućeno ponovno brojanje glasova na više glasačkih mjesta. Slušamo Vanju Bjelica Prutina, članicu Centralne izborne komisije BiH.
Jedini spas vidim u potpunom angažmanu policijskih agencija i tužilaštava Bosne i Hercegovine. Opet kažem, žao mi je što nismo odmah dostavili ove podatke tužilaštvima. Sve moramo dostaviti odmah. Moramo javno apelovati, zahtijevati tužilaštva da rade svoj posao i moramo apelovati na to da u onim situacijama u kojima su lica osuđena za izborne krivična djela i zaštite izbornih prava, a imamo takve osude, evo primjera radi u Doboju, vi se sjećate kolega Kalaba, tad smo nazvani srpskim fukarama i tako dalje zbog poništenja tih izbora, podnesene su nam krivične prijave, ali nikada do javnosti nije došla informacija da su ti ljudi sklapali sporazume o priznanju krivice i da je, ne znam, preko 100 optužnica podignuto za ta krivična djela. Tako da bi bilo svrsishodno da i tužilaštva podijele te informacije i da tim svojim rezultatima rada, ma kakvi oni bili, preventivno utiču na to da se ovo ne ponavlja. Jednostavno, dijelim duboko razočarenje što nakon svog utrošenog novca, nakon sve organizacije i svega, su se našli pojedinci koji su na ovaj način kompromitovali izborni proces i nadam se da će dobiti zaslužene sankcije.
Više informacija o ovome potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Beogradu da je od administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa očekivao velike pomake naprijed, ali da se za sada to nije osjetilo.
Kada govorim i o tarifama, kada govorim o sankcijama naftnoj industriji Srbije, ništa od toga nije nešto što je išlo u prilog interesima Republike Srbije. Istovremeno, u trenucima kada nam je bilo teško, nismo tu podršku dobili ni od drugih velikih sila, ni na istoku, ni u Evropskoj uniji.
Rekao je Vučić na otvaranju ambasadorske konferencije Ministarstva vanjskih poslova. Vučić je rekao da je bilo ko od velikih sila mogao u takvim trenucima za Srbiju da kaže da je tu, ali da je svako imao svoje dodatne razloge za pritisak, očekujući još više od Beograda i tražeći mnogo, a ne dajući ništa.
Dobro smo razumeli tu poruku i mislim da je važno da smo je dobro razumeli, znajući da ne možemo sami u svetu, zato i jesmo na evropskom putu i ostaćemo na evropskom putu, bar dok budem predsjednik i dok bude ovakva parlamentarna većina. Ali ovo nam je za nauku, da moramo sami da gradimo svoju snagu, da moramo o sebi da brinemo, ni o kome drugom, i po tom pitanju da budemo veoma sebični, da se trudimo da uradimo što je moguće više za svoj narod, za svoje građane, a da ne razmišljamo hoće li neko drugi biti nama zadovoljan ili ne.
Rekao je Vučić. Srpski predsjednik je u obraćanju ambasadorima optužio zemlje u regionu da djeluju protiv Srbije, dovodeći u pitanje njihovo pravo da vojno sarađuju. On je i ranije optuživao Albaniju, Hrvatsku i Kosovo da prave takozvanu vojnu alijansu, nakon što su te tri zemlje u martu potpisale zajedničku deklaraciju kojom se, kako je navedeno, osnažuje saradnja i ističe važnost zajedničkih odgovora na bezbjednosne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost. Više pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio je detalje ažuriranog mirovnog plana koji Rusiji nudi mogućnost povlačenja ukrajinske vojske sa istoka, što je zahtjev koji Moskva postavlja. Govoreći o planu od 20 tačaka koji su tokom vikenda na Floridi dogovorili američki i ukrajinski pregovarači, Zelenski je rekao da će Rusiji dati svoj odgovor nakon što Amerikanci razgovaraju sa njima. U međuvremenu iz Kremlja je saopšteno da je ruski predsjednik Vladimir Putin informisan o putovanju u Miami radi kontakta sa američkim izaslanicima. Glasnogovornik Dmitri Peskov rekao je da je izaslanik Kiril Dimitrijev informisao Putina i da će Moskva sada da formuliše svoj plan.
Dimitrijev imao mogućnost da dolazi prezidentu.
Dmitrijev je već imao priliku da detaljno informiše predsjednika o ishodu putovanja. Na osnovu informacija koje je šef države dobio, sada namjeravamo formulirati našu daljnju poziciju i u bliskoj budućnosti nastaviti kontakte putem kanala koji su trenutno aktivni.
Samo bližeše vrijeme, putem imajućim se kanalom koji sada rabote.
Opisujući plan kao glavni okvir za okončanje rata, Zelenski je rekao da on predviđa sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a i evropskih zemalja za koordinirani vojni odgovor u slučaju da Rusija ponovo izvrši invaziju na Ukrajinu. O ključnom pitanju Donbasa na istoku Ukrajine, Zelenski je rekao da je slobodna ekonomska zona jedna od mogućih opcija. Plan od 20 tačaka smatra se ažuriranom verzijom prvobitnog dokumenta od 28 tačaka, koji je prije nekoliko sedmica američki izaslanik Steve Witkov dogovorio sa Rusima, a koji je naširoko ocjenjen kao plan koji naginje Moskvi. Rusi insistiraju da se Ukrajina povuče sa gotovo četvrtine vlastite teritorije u istočnoj oblasti Donjecka u zamjenu za mirovni sporazum. Ostatak tog područja već se nalazi pod ruskom okupacijom. Osjetljiva pitanja, uključujući pitanja teritorije, morala bi biti riješena na nivou lidera, ali bi novi nacrt Ukrajini osigurao snažne sigurnosne garancije i vojnu snagu od 800.000 pripadnika, objasnio je Zelenski. On je novinarima rekao da obzirom na to da se Ukrajina protivi povlačenju, američki pregovarači razmatraju uspostavljanje demilitarizirane zone ili slobodne ekonomske zone. Rekao je i da postoje dvije opcije. Ili će se rat nastaviti, ili će se morati donijeti odluka u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama. Naglasio je i da bi ekonomska zona morala biti uspostavljena i oko nuklearne elektrane Zaporožje, najveće nuklearne elektrane u Europi, koja se trenutno nalazi pod ruskom okupacijom, te da bi se ruska vojska morala povući iz još četiri ukrajinske regije.
slobodnaevropa.org.
Tri osobe poginule su u današnjoj eksploziji bombe u Moskvi, pošto su dva policajca prišla muškarcu koji se sumnjivo ponašao blizu mjesta gdje je visoki general ubijen prije dva dana u eksploziji u automobilu za koji je Rusija okrivila ukrajinsku obavještajnu službu. Niz ruskih vojnih ličnosti i istaknutih pristalica rata u Ukrajini ubijeno je tokom skoro četverogodišnjeg sukoba. Ukrajinska vojna obavještajna služba saopštila je da je odgovorna za nekoliko napada. Više detalja ima Čenana Karabegović.
Ruski državni istražni komitet saopštio je da su dva policajca ubijena eksplozivnom napravom kada su se približila čovjeku koji se čudno ponašao, dodajući da je ubijena i treća osoba. Nije precizirano ko je treća osoba. Komitet je naveo da je pokrenut krivični postupak po odredbama koje se odnose na ubistvo policajaca i ilegalni promet bombama. Nezvanični ruski telegram kanali navode da je bombaš bio jedan od ubijenih i da je detonirao bombu kada su mu se policajci približili. Ti detalji za sad ne mogu da se nezavisno potvrde. Mjesto eksplozije bilo ograđeno uz veliko prisustvo policije, pokazuju snimci emitovani na ruskoj televiziji, koja je citirala svjedoke koji opisuju eksploziju koja se dogodila oko 1:30 ujutro. Eksplozija se dogodila vrlo blizu mjesta gdje je u ponedjeljak ubijen general potpukovnik Fanilsar Varov, načelnik uprave za operativnu obuku ruskog generalštaba. Rusija je saopštila da sumnja da je Ukrajina odgovorna za ubistvo. Nije bilo zvaničnog komentara iz Ukrajine. Mirotvorec, nezvanični ukrajinski sajt koji pruža bazu podataka ljudi za koje se navodi da su ratni zločinci ili izdajnici, ažurirao je svoj unos o Servarovu navodeći da je 56-godišnji general likvidiran. Prema istraživačkoj grupi Projekt, Servarov je također učestvovao u ratu protiv Ukrajine. Smrt Servarova predstavlja još jedno ubistvo visokog ruskog vojnog oficira u posljednjih nekoliko mjeseci. U aprilu general potpukovnik Jaroslav Moskalik je poginuo kada je automobil eksplodirao na ulici u moskovskom predgrađu dok je hodao u blizini. Ruski tužioci su podigli optužnicu protiv čovjeka u vezi s eksplozijom u kojoj je poginuo Moskalik, tvrdeći da su ga platile ukrajinske obavještajne službe. U decembru 2024. godine general potpukovnik Igor Kirilov je poginuo kada je bomba postavljena u električni trotinet na trotoaru detonirala dok je izlazio iz njegove zgrade u Moskvi. Kirilov je predvodio rusku vojnu jedinicu koja je nadgledala odbranu od nuklearnih, hemijskih i bioloških napada. Ruski zvaničnici su također tvrdili da je Ukrajina stajala iza tog napada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
U Kijevskoj oblasti volonteri civilne odbrambene jedinice koriste teške mitraljeze kako bi pomogli u odbrani od vazdušnih napada. Jednu jedinicu čine skoro u potpunosti žene, što je inspirisalo nadimak vještice iz Buče. Volonterka Julija objašnjava zašto se pridružila odbrambenim snagama, navodeći da je u tome da služi svojoj zemlji motivisala njena 10-godišnja kćerka.
Mene zvati Julija, pozivni...
Zovem se Julija, nadimak mi je Džiga. Dio sam dobrovoljačke jedinice teritorijalne odbrane Buča 1. Komandant sam mobilne vatrene grupe.
Julija je deo civilne odbrambene jedinice koja pomaže u odbrani Kijevske oblasti od vazdušnih napada.
Moj zadatak je da korigujem gađanje dronova. Znači, kada dođemo na položaj i otkrijemo neprijateljski avion, pucamo iz mitraljeza, a ja stojim pored i korigujem ispravljanje glasovnim komandama ili trasirnim mecima.
Mnogi muškarci koji su služili u civilnoj odbrani sada su mobilisani u aktivnu službu. Julijinu jedinicu sada čine gotovo isključivo žene, što je inspirisalo nadimak veštice iz Buče.
Mnogo je žena koje žele da doprinesu odbrani zemlje, ali nemaju priliku zato jer imaju djecu ili posao. Ovdje imaju priliku da spoje civilni život sa službom.
Pripadnice jedinice rade redovne poslove kao učiteljice, računovođi i kozmetičarke. Jedna volonterka Valentina rekla je da se pridružila bez ikakvog relevantnog iskustva, ali je brzo naučila.
Kada sam prvi put rasklopila pušku, bila sam zbunjena. Uporno sam pitala šta je ovo, gdje to ide, kako da stavim taj dio, kako se to zove. A oni su mi sve objasnili.
Za volontere služba znači udaljenost od posla i njihovih porodica.
Kao civil ja sam prvenstveno majka. Moja kćerka ima 10 godina. Rekla sam joj da želim da idem da branim našu državu. Njena prva reakcija je bila, ko će da mi pravi frizuru prije škole? To je bila reakcija djeteta. Nije razumjela što se dešava. Zna samo da je majka otišla da brani naše nebo. Zapravo, voljela bi da je manje zabrinuta kada sam odsutna. Bolje bi bilo da misli da sam otišla da se igram sa kučićima po cijeli dan.
Ukrajina se suočava sa nedostatkom ljudstva dok se rat približava kraju 4. godine. Žene imaju sve veću ulogu u vojsci. Više od 70.000 njih sada služi u oružanim snagama, a preko 20.000 i u aktivnim borbenim jedinicama. Za onu u dobrovoljačkim jedinicama poput veštice iz Buče, žrtve i rizici su jednako stvar. Ali za Juliju vredno je toga.
Najveća inspiracija su naša djeca, djeca naše zemlje. Kao moja kćerka, jer djeca su naša budućnost. Ona će odrasti i izgraditi našu zemlju, obnovit će je. Želimo da budemo slobodna zemlja i da živimo kako mi želimo.
Našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Grupa uticajnih žena iz cijelog svijeta kao i stručnjaci Ujedinjenih nacija izdali su saopštenja pozivajući Iran da odmah oslobodi Zahruša Vastabari, 67-godičnu inženjerku elektrotehnike kojoj prijeti pogubljenje. Tabari je 25. oktobra osuđena na smrt na revolucionarnom sudu u Raštu jer je proglašena krivom za oružanu pobunu protiv temelja Islamske republike. Osuda je zasnovana na komadu tkanine sa sloganom Žene otpor sloboda, što je izgledalo kao poigravanje sa motom Žena život sloboda, koji je postao popularan tokom protesta u Iranu 2022. godine. Vlasti su tvrdile da je planirana da istakne tkaninu kao javni transparent. U žalbi koju je podnijela organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji, više od 400 istaknutih žena, uključujući 4 dobitnice Nobelove nagrade i nekoliko bivših predsjednica i premijerki, opisale su Iran kao dželata broj 1 u svijetu za žene. Tabari, koja je studirala održivu energiju u Švedskoj, prvi put je uhapšena prije otprilike 4 godine nakon objave na društvenim mrežama. Puštena je nakon 3 mjeseca uz elektronski uređaj za praćenje. U aprilu 2025. snage bezbjednosti upale su njen dom i ponovo je uhapsile. Njen sin Soruš Sama, koji živi u Švedskoj, rekao je za iranski servis Radija Slobodna Evropa ranije ove godine da je suđenje Tabari trajalo samo 10 minuta, što je istaknuto i o saopštenju 8 stručnjaka Ujedinjenih nacija u kojem su naveli da je suđenje sprovedeno putem videokonferencije i da je uskraćen pristup izabranom advokatu. Oni su tražili da Iran obustavi pogubljenje nazivajući slučaj izrugivanjem pravdi. Ukazali su na ozbiljne proceduralne prekršaje, uključujući nezakonito pritvaranje, uskraćivanje efikasnog pravnog zastupanja i korištenje nedovoljno dokaza za pokretanje optužbi za oružanu pobunu. Organizacija za ljudska prava Irana sa sjedištem u Norveškoj saopštila je da je Iran izvršio najmanje 1426 pogubljenja od kraja novembra ove godine, među kojima je i 41 žena.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Rafik Books iz Indije tokom prošle godine radio je na izgradnji kineske fabrike Linglong na sjeveru Srbije. Za Radio Slobodna Evropa on kaže da nije iznenađen odlukom Sjedinjenih Američkih Država da blokiraju uvoz automobilskih guma iz ove fabrike u Zrenjaninu zbog navoda da su proizvedene uz korištenje prinudnog rada. Books ističe da to što je doživio u Srbiji je bio prinudni rad. Slušamo priču Sonje Gočanin i Mirjane Jevtović.
Iz američke carine su 18. decembra blokirali uvoz guma iz Linglonga, navodeći da izveštaji ukazuju na to da su radnicima, između ostalog, zadržavana lična dokumenta i uskraćivane zarade, te da su izloženi zlostavljačkim uslovima života i rada. Ni kompanija Linglong, ni institucije u Srbiji nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom navoda i odluke SAD-a. Sumnje na prinudni rad u kineskoj fabrici Linglong u Srbiji pojavile su se pre nekoliko godina, kada su na to upozorile lokalne i međunarodne organizacije. Radio Slobodna Evropa je u više navrata izveštavao o nehumanim uslovima života i rada stotina vijetnamskih radnika tokom 2021. i 2022. a dve godine kasnije slični navodi pratili su angažovanje indijskih radnika u fabrici. Rafik Buks iz Indije nerado se seća meseci koje je proveo u Srbiji.
Bili smo pod stalnim pritiskom, pretnjama, a bilo je i fizičkih sukoba. Bili smo primorani da trpimo zlostavljanja.
Navodi Buks u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kaže da ih je agencija za koju su radili slala ne samo na gradilište fabrike, već i na druga gradilišta u Srbiji. Dok je, kako kaže, Linglong kasnije tvrdio da nikada nismo radili za njih. Kaže da je u Srbiju došao jer mu je obećan legalan posao, dobra plata i humani uslovi života.
Ništa od toga nije bilo istina.
Rafik je danas u Indiji.
Sada sam mnogo pažljiviji i proveravam svaku ponudu za posao u inostranstvu, jer me je ono što se dogodilo u Srbiji zauvek promenilo.
Nevladina organizacija Astra je u februaru 2024. u ime Rafika još 10 radnika iz Indije podnela nadležnima u Srbiji krivičnu prijavu zbog sumnji na trgovinu ljudima i radnu eksploataciju fabrice Linglong u Zrenjaninu. Mirjana Mitić iz Astre navodi da su radnici nevladinim organizacijama prijavili da su im oduzeti pasoši i da im nisu isplaćene plate.
Stupaju u kontakt sa nama, mi objašnjavamo, informišemo ih, oni donose zajedničku odluku da ne žele da napuste Srbiju, iako ih paralelno, dok ih mi informišemo o njihovim pravima, dok se nalaze u Srbiji, paralelno ih kompanija pritiska da uzmu svoje zarade i napuste zemlju. Znači njih jedna istorica su davali, tako da za taj slučaj sigurno znamo da podaci i dokazi postoje u tužilaštvu.
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu je nakon prijave za RSE saopštilo da su policiji podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa ovim slučajem, a policija potvrdila da po zahtevu postupa. Međutim, iz Ministarstva unutrašnjih poslova sada nisu odgovorili na upit RSE šta je utvrđeno, dok su iz tužilaštva naveli da će se javiti u najkraćem roku. Linglong je 2024. odbacio optužbe, navodeći da indijski radnici nisu radili na izgradnji fabrike. Nekoliko godina ranije, svet su obišle slike nehumanih uslova u kojima su u krugu kineske fabrike bili smešteni 400 radnika iz Vijetnama. Posle izveštaja nevladinih organizacija o uslovima u kampu iz 2021. medijima je zabranjen pristup. Tako ni ekipi Radija Slobodna Evropa nije bilo dozvoljeno da snime barake, a neki od radnika su govorili o nehumanim uslovima i naveli da im 2 meseca nije isplaćena zarada, te da im je poslodavac oduzeo pasoš. Linglong je odbacio odgovornost. Naveli su da je radnike angažovao jedan od njihovih podizvođača.
Zapravo nikada nismo dobili odgovor šta se sa tim desilo, osim što smo dobili usmenu informaciju od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima da je taj slučaj zatvoren i da nisu uspjeli da iskomuniciraju sa radnicima dok su radnici bili tu.
Navodi Mirjana Mitić iz Astre. RSE do objavljivanja ovog teksta nije dobio odgovor vladinog centra za zaštitu trgovine ljudima, a radnici iz Vijetnama su ubrzo, nakon što su premešteni u uslovni smeštaj, napustili Srbiju. Tara Rukec je aktivistkinja lokalnog Zrenjaninskog socijalnog foruma koja je pružala pomoć stranim radnicima u Linglongu, kaže za RSE da i dalje u toj fabrici radi veliki broj radnika iz inostranstva, ali da njihov broj nije poznat. Ona dodaje da se za rad u fabrici dalje angažuju radnici iz Azije, ali da ih ne angažuje direktno kompanija Linglong, nego podizvođači.
Počeo da cveta bukvalno broj agencija i firmi koje se otvaraju, koje dovode strane radnike, je, mislim, to sad više broj ne može se uhvati.
Prema podacima iz finansijskog izveštaja Linglonga, koji su dostupni Agenciji za privredne registre, u fabrici je tokom 2024. radilo skoro 1750 radnika. Izveštaj govori da je broj radnika tokom prošle godine uvećan za 48%. Kineska fabrika zvanično je otvorena u septembru 2024. Podignuta je na 100 hektara poklonjenog državnog zemljišta u 76 miliona evra subvencija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svečanom otvaranju u Zrenjaninu fabriku nazvao čudom. Vučić je u odgovoru na ranije optužbe o eksploataciji radnika u kineskoj fabrici poručivao da je reč o medijsko-političkoj kampanji protiv Linglonga. Linglong je u 2024. u inostranstvu izvezao gume u vrednosti od 178 miliona evra. U izveštaju se ne navodi u koje zemlje je fabrika najviše izvozila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U narednoj godini struja u Republici Srpskoj bit će skuplja. Kao razlog je naveden rast mrežarine obaveznog dijela računa. Odluka dolazi nakon što su svi distributeri u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu zatražili povećanje cijena zbog viših troškova rada, održavanja mreža i zarada zaposlenih. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju da nadoknade milionske gubitke Elektroprivrede Republike Srpske, čija je dobit u 2024. godini pala za oko 71 milion eura. Više saznajte u priči Milorada Milojevića i Dženane Karabegović.
Građani u Republici Srpskoj nove račune u kojima će struja biti skuplja za 10% dobit će u februaru. Poskupljenje su od Regulatorne komisije za energetiku RS-a tražili distributeri. Dozvolu za to su dobili u ponedjeljak. Evo šta o tome kažu Banja Lučani sa kojima je razgovarao naš radio.
Mene preskupuje ovako, ono još poskupljenje. Znala mi je penzija, veliki izdaci, stanarne troškova. To je nepodnošljivo.
Koliki je otprilike vaš mjesečni dosad račun za struju iznosio?
A ne ide do 50 maraka me izađe. A ja imam penziju 450 maraka. A imam dalbine stana 320 maraka. I onda šta mi ostane od penzije? Ništa.
Za struju sam do sada mjesečno 45-6 maraka. U debelu štednju, nas dvoje, ja i supruga. No međutim, malo pa nestane struje, malo pa i onda nabere se toga, malo i hladni dan.
Zahtjev za poskupljenje je podnijela Elektroprivreda Republike Srpske u ime pet distributivnih preduzeća, među njima i Elektrokrajina, govori Predrag Klincov, portparol ove firme.
Ukazali smo da su prethodni nedovoljni odobreni prihodi, dakle od početka 23. pa do kraja ove godine otežali normalno funkcionisanje preduzeća i obavljanje osnovne djelatnosti, posebno okolnostima inflatornog rasta svih troškova poslovanja, od poskupljenja repromaterijala, opreme, energenata do većih troškova rada.
Na šta će biti potrošen novac od poskupljenja i koliki će biti prihod Elektroprivrede RS-a nije odgovoreno iz ovog javnog preduzeća za Radio Slobodna Evropa. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju nadoknaditi milionske gubitke Elektroprivrede RS-a, čija je dobit u 2024. godini pala za oko 71 milion eura. Direktor Elektroprivrede Luka Petrović najavio je da će kompanija ovu godinu završiti sa gubitkom od oko 15 miliona eura, govori ekonomista Zoran Pavlović.
Oni gledaju šta da uzmu, mislim po kom osnovu da prikupe sredstva, jer od neto izvoznika struje Republika Srpska je postala neto uvoz.
Inače, u drugom BH entitetu Federaciji BiH struje od septembra poskupjela 6,85%, dok računi kupaca koji plaćaju račune Hrvatskoj Elektroprivredi za sada ostaju nepromijenjeni. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
I za kraj emisije poslušajte kako zvuči kada se 28.000 navijača berlinskog fudbalskog kluba Union okupi na stadionu kako bi zajedno otpjevali božićne pjesme. Navijači smo Uniona i došli smo zbog sjajne atmosfere, prije svega zbog duha zajedništva i činjenice da se ovaj događaj ovdje održava svake godine, da se svi uključe i pjevaju zajedno. Rekla je Sabine, jedna od učesnica na berlinskom stadionu. Ovo označava početak božićne sezone, ovdje se održava već 23 godine. Atmosfera i način na koji se prenosi jednostavno su sjajni, kaže Janet. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Bye. Poštovani slušalci, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorica prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu. Bilo je riječ o tome kako režim već godinama nastoji da u potpunosti počini pravosudni sistem, kako Aleksandar Vučić i njegovi saradnici napadaju neposlušne tužioce i sudije, izgovarajući pritom teške uvrede na njihov račun, i da li je do sada veliki dio sudija i tužilaca u strahu od progona ispunjavao naloge vlasti. Razgovaralo se i o tome kako je tužilaštvo za organizovani kriminal u posljednje vrijeme ignorisalo sve pritiske i krenulo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju generalštab, što je toliko razbjesnilo predsjednika Vučića da je najavio da će unaprijed pomilovati sve optužene i pozvao tužilaštvo da podnesu prijavu protiv njega. Kako se vlast sprema da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal, kako bi na taj potez reagovala Evropska unija i da li nedavni masovni protest tužilaca i sudija ispred Ustavnog suda u Beogradu najavljuje oslobađanje pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pritiscima na pravosuđe u Srbiji i pobuni tužilaca i sudija. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu. Gospođo Rakić, u kakvom je položaju pravosuđe danas u Srbiji?
Najkraće rečeno, u teškom i lošem položaju, a nešto zbog dugogodišnje nasljeđene inercije, pa i straha od izvršne vlasti, a nešto zbog ogromnog pritiska koji izvršna vlast vrši. Međutim, u ovom trenutku, makar elementarno i makar u ponekom sudu, pravosuđe se budi kao profesija, a mene je veoma obradovao relativno veliki broj sudija i tužilaca koji su se svojim imenom i prezimenom oglasili u ime odbrane pravosuđa od političkih pritisaka izvršne vlasti pre svega.
Gospodine Majiću, po vama, u kakvom je položaju pravosuđa u Srbiji danas?
To je jedan izuzetno težak položaj. Ono je pod nezabeleženim pritiskom, otvorenim, neskrivenim od strane političara, počev od predsjednika Republike, koji gotovo svakodnevno preti tužiocima i sudijama da će se sa njima obračunati, naziva ih delom organizovanog kriminalnog aparata, nekakve duboke države koju je potrebno iskoreniti da bi Srbija bila oslobođena. To je rad u neverovatno teškim uslovima, ako se tome doda i činjenica da postupci koji su sada povedeni tangiraju sam vrh države i njihove pretpostavljene kriminalne radnje, nije teško zaključiti u kakvoj tenziji se sve to odvija.
Malo je reći da su to uvrede. On je, znate, jedan specijalizovani sud koji ima određeni broj stručnih ljudi, a jedno specijalizovano tužilaštvo, kao što je javno tužilaštvo za organizovani kriminal, nazvao kriminalnom bandom. Takve izjave te vrste smo mogli da čujemo samo u diktatorskim, u autoritarnim režimima. Ako se takne u bilo koga koja je relativno visoko u toj hijerarhiji Srpske napredne stranke, ili koji u vladi, ili koji je njegov blizak prijatelj, makar i formalno ne bio u vladi, tužilac koji se dotakne takvih ljudi dobija najpogrdnija moguća imena.
Gospodine Majiću, to smo pomenuli, sada je na udaru vlasti tužilaštvo za organizovani kriminal zato što je odlučilo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju generalštab. To je Vučića toliko razbesnilo da ih je nazvao, i to ste pomenuli, kriminalnom bandom. Tužilaštvo za organizovani kriminal ranije nije pokretalo istrage u mnogim velikim aferama kao što su Savamala, Krušik ili veze opasnog kriminalca Veljka Belivuka sa vlastima. Zašto je sada odlučilo da prkosi Vučiću?
Čini mi se da postoji nekoliko razloga među kojima bi trebalo tražiti ovu definitivnu promjenu, kao što ste rekli. Jedan je svakako tragedija koja se dogodila pre godinu dana, pada nadstrešnice i smrti 16 ljudi, koja je definitivno probudila čitavu naciju na različite načine, pokrenula različite procese koji do tada nisu postojali, a na prvom mestu dovela do zaista jednog do sada neviđenog i po masovnosti i po energiji i po idejama protesta studenata koji su obilazili zemlju i koji su nekako, čini se, do sada najefektnije razvejavali te manipulacije, te laži vladajuće stranke. Taj protest je očigledno uticao na mnoge aktere u društvu i smatram da je svakako to jedan od faktora. Drugi faktor koji mislim da nikako ne bi trebalo isključiti je činjenica da su se mnogi ljudi koji su do tada bili spremni da bespogovorno služe vladajućoj stranci i da se plaše predsjednika Republike i njegovih izvršilaca, također probudili i shvatili da će u takvim i sličnim slučajevima biti ostavljeni od te iste vladajuće stranke na cedilu. Oni su vidjeli već i po nekom prvom odabiru ljudi koji su prozvani ili da tako kažemo pušteni niz vodu u tom postupku, da će se to verovatno dešavati i kasnije. Tako da mislim da je predmet generalštab iniciran strane ljudi koji su odlučili da progovore. Na kraju krajeva mislim da bi treći faktor trebalo tražiti u činjenici da je i samo tužilaštvo za organizovani kriminal, za koje ste potpuno ispravno rekli da je predugo ćutalo i koje i samo po mom dubokom uverenju snosi značajan deo odgovornosti zbog situacije u kojoj se kao društvo nalazimo, shvatilo da postoje određene crvene linije i za njih, i da je jednostavno stvar sa urušavanjem, sa gaženjem države, a verovatno i stvar sa vezama aktualnog režima sa kriminalnim krugovima predaleko otišla i da je to trenutak u kom zaista su dužni da reaguju. Ne treba naravno isključiti ni činjenicu da im je predsjednik Republike obećao da će ih ugasiti. Tako da mislim da je sticaj tih faktora uticao i zaista svedočimo nečemu čemu nismo imali prilike da svedočimo, možda i nikada do sada.
Gospođo Rakić, po vama, zašto se tužilaštvo za organizovani kriminal tek sada probudilo povodom ovog slučaja generalštab?
Nije afera koja je vezana za generalštab prvi put bila okidač da Vučić počne da se obraća sudijskom kadru kao izdajnicima, ustašama, blokaderima i tako dalje. To je počelo ipak nešto ranije. Prvi put je to otpočelo onda kada je predsjednik Republike uz pomoć jednog tužioca koji je glavni tužilac višeg tužilaštva u Beogradu, koji ima vrlo široku nadležnost, počeo da jača svoju ulogu i da služi neskriveno ambicijama predsjednika Republike, bespogovorno da podnosi krivične prijave onda kad treba, da ih odbacuje onda kada predsjednik Republike to poželi. Tada se pokazalo da je položaj glavne državne tužiteljke, koja snosi veoma veliku odgovornost za loše stanje tužilačke zajednice u Srbiji, počelo je dakle onda kada je ona bila napadnuta prvo od strane tabloida, pa onda na jedan zaobilazan način od strane višeg tužioca i na kraju i od visokih državnih funkcionera. I tada se tužilačka organizacija, koliko mogu da vidim, podelila na dve grupe, na one koji su za Nenada Stefanovića i one koji smatraju da treba podržati Zagorku Dolovac, glavnu državnu tužiteljku. Mislim da je to pogrešno. Ne treba biti odan ni jednom ni drugom. To vam je kao da treba da birate između Scile i Haribde, nego tužilačka organizacija mora da pronađe i pokušava sada da pronađe u sebi snagu da se odupre pritiscima i da izbegne te podele. Udar na njihovu pojedinačnu funkciju je također veoma bitno doprineo buđenju, tako da da kažem, tužilaštva kod nas. Tužioca Nenadića počeli su da napadaju i pre generalštaba i pre nego što je uopšte taj predmet bio formiran, a napad je naročito kulminirao kada je tužilaštvo za organizovani kriminal izdalo nalog za privođenje i za pritvor za dvojicu bivših ministara u vladi Republike Srbije i imenovalo kao moguće osumnjičene i neka lica koji su bili na čelu firmi koje su izvodile radove na nadstrešnici. U radu tužioca za organizovani kriminal neophodna je uloga visoko specijalizovanih policijskih jedinica, počeo od poreske policije preko forenzičara različitih vrsta i drugih stručnjaka koji inače rade u policiji. Pa kada su oni došli do određenih podataka i kada su se pojavila prva saopštenja da se određena lica smatraju osumnjičenim u slučaju nadstrešnice zbog toga što su omogućili da kineski konzorcijum stekne protivpravnu imovinsku korist od 115, ja mislim, miliona dolara. Tada su šefovi različitih jedinica u policiji i u poreskoj policiji takođe povukli svoje ljude, tako da sada predmet koji se tiče nadstrešnice tavori. Dakle, još jedan razlog je bio udar predsednika Republike na pojedinačne visoko pozicionirane tužioce i isturanje tužioca koji bi trebalo da dođe na mesto glavne državne tužitelje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majiću, Vučić je najavio da će pomilovati sve one protiv kojih bude podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenata u slučaju generalštaba, tvrdeći da oni nisu ni za šta krivi. On unapred najavljuje pomilovanje, iako sudski proces nije ni počeo. Ima li takvih primjera u svetu?
Ja ne znam zaista za takve primere, lično se zna da su takve mogućnosti ostavljene predsjednicima za neke situacije u kojima se određeni politički disidenti pomiluju ili se nekakve greške u procesima očigledne na taj način otklanjuju. Ovde smo i u prethodnim slučajevima imali prilike da vidimo da predsjednik Republike nesumljivo zloupotrebljava to ovlašćenje koje ima tako što pravosuđu se ruga, govoreći o tome šta on smatra dovoljnim da bi određeni postupak mogao biti poveden, a šta ne smatra. Ovo je ipak otišlo još dalje, tako što je rekao da će on pomilovati sve ljude u postupku. Podsećam, reč je, po onome što za sada znamo, o veoma ozbiljnom postupku koje vodi tužilaštvo za organizovani kriminal, u kom se sumnjiči određeni broj lica za falsifikovanje dokumentacije, za nedozvoljeni uticaj sa ciljem nezakonitog skidanja zaštite sa generalštaba i okoline, a istovremeno je istakao kao jednom od tih svojih, najbrže rečeno, neobičnih nastupa na televiziji, kako će on sam preuzeti svu odgovornost na sebe i kako će, šta to značilo, pobediti tužilaštvo i sud na sudu. Naravno da je to u potpunosti neprimereno ulozi koju predsjednik Republike obavlja, ali nažalost nešto na što smo zaista odavno navikli kada je reč o nastupima predsjednika Republike. Ono što ovde može biti posebno zanimljivo, mi ćemo vidjeti kako će taj postupak dalje teći. Teško je u ovom trenutku isključiti mogućnost da se u nekoj instanci i sam predsjednik Republike nađe u postupku, ako se vidi kako je to počelo, kako je sprečen taj put da se kroz falsifikovanje dokumentacije čisti taj teren i pripremi za ovu firmu koja je trebala tu da gradi, kako se ta stvar kasnije učinila pravno nesrećnim lex specialisom, nije zaista isključeno da će se zaista i predsjednik Republike, i mimo toga što se on preporučuje, naći u nekom trenutku na spisku optuženih lica u čitavoj toj zaista, zaista neslavnoj aferi.
Gospodin Rakić, verujete li vi da će Vučić stvarno pomilovati sve one protiv kojih bude podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenata u slučaju generalštaba?
Zaista to ne mogu da kažem. Kad je u pitanju ministar Selaković, osim toga što može da bude, tako da kažem, po znacima navoda zaštićen pomilovanjem, on može da bude zaštićen imunitetom koji uživa kao član vlade, tako da bi se moglo o njemu govoriti kao o osobi koja je visoko zaštićena. Drugi okrivljeni ne uživaju imunitet i njihova zaštita bi se sastojala samo u tome da ih predsednik Republike pomiluje, ali znate, abolicija je zaštita od krivičnog gonjenja, a amnestija dolazi kad je u pitanju pravosnažna presuda i kada se lica već nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni i uslovi su različiti. Ovde ono što para uši jeste što po našem zakonu o pomilovanju abolicija, dakle obustavljanje krivičnog gonjenja, se pokreću po službenoj dužnosti, a onaj koji inicira taj postupak je ministar pravde. Dakle, ministar pravde bi trebalo da započne taj postupak pomilovanja, mora da da predlog i taj predlog mora da bude nečim obrazložen, a ne time da mu je neko prijatelj, drug, pripadnik iste političke stranke, sve to nema veze sa pravnom suštinom ove stvari. To je prva stepenica koju je Vučić preskočio. A drugo, ja se, znate, pitam, kad je baš u pitanju ministar Selaković, da li se može tvrditi da je Aleksandar Vučić u tom postupku kojim bi eventualno pomilovao baš Selakovića pristrasan šef države, da je recimo Vučić sudija, a da je Selaković okrivljeni, svakako bi Vučić bio izuzet zbog te bliske veze koju ima sa Selakovićem u jednom dugom vremenskom periodu. To bi bio drugi razlog zbog koga zapravo on ne bi mogao baš tako jednostavno da objasni razloge zbog kojih bi pomilovao Selakovića, a da prva pomisao bilo kome ne bude pa on je pristrasan zato što su ili u istoj stranci ili su prijatelji ili su, kao što se nagoveštava vrlo često u javnosti, i jedan i drugi umešani u postupak koji je prethodio falsifikovanju tih službenih isprava na osnovu kojih je skinuta zaštita sa generalštaba kao spomenika kulture.
Mi smo i u ranijim predsednikovim pomilovanjima koje su eto učestala u zadnje vreme upravo imali prilike da vidimo to nekako, najblaže rečeno, sumnjiv odnos prema proceduri. Kao što je profesorka rekla, kod ovakvih postupaka gde se zapravo zaustavlja krivični progon, traži se procedura gde ministar inicira takvu proceduru. Ovde definitivno nemamo još uvek predlog ministra pravde, a imamo predsednika koji unapred rekao šta će se dogoditi. Da će on pomilovati te ljude. U tom smislu on je unapred kompromitovao čitav procesa koji do njega dođe, jer svaka sada, čak i kada bi potekla inicijativa od ministra pravde, bila bi osnovano dovedena u pitanje, imajući na umu da je predsednik već unapred najavio određeni ishod, tako da puno je tu stvari koje sve ovo kompromituju i zaista ponašanje predsednika Republike svrstavaju u red oni koje ja mislim da nisu viđena, makar kada je reč o nekakvim savremenim demokratijama i onome što se tu dešava na tom planu.
Gospođo Rakić, vlast sada želi da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal tako što će da ga stavi pod kontrolu višeg javnog tužilaštva u Beogradu, čiji je šef blizak vlastima. Da li će u tome uspjeti?
Zaista ne znam, nisam sigurna da će uspjeti. Pre svega zato što je ova sadašnja organizacija, iako su neki njeni začeci postojali ranije, ustanovljena amandmanima na Ustav Srbije koji su usvojeni 2022. godine, dakle to nije bilo davno, i sada vrlo brzo posle usvajanja tih amandmana predsednik Republike bi da menja tužilačku organizaciju. Kada su amandmani donošeni, tada je u njihovom formulisanju i kasnije u primeni prilično značajnu ulogu igrala takozvana Venecijanska komisija, Komisija za demokratiju putem prava. S druge strane, u izveštaju za ovu godinu Evropske komisije date su preporuke koje su suprotne ovim idejama predsednika Republike da zapravo ukine samostalnost tužilaštva za organizovani kriminal. Naprotiv, bilo je rečeno da treba razvijati tužilaštvo za organizovani kriminal, da ga treba opremiti bolje nego što je opremljeno, da treba regrutovati nove kadrove u njega, da ga treba u svakom pogledu ojačati. Tako da nisam sigurna da li će on biti istrajan u sprovođenju svog nauma do kraja, mada mi odsustvo bilo koje delegacije na samitu za Zapadni Balkan deluje zlosutno. Dakle, ja ne znam koliko će se on obazirati, a naravno onda i skupštinska većina, koliko će se obazirati na te sugestije koje dolaze iz Brisela.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će Vučiću uspeti da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal?
To će se zavisiti, čini mi se, opet od nekoliko faktora, od spremnosti na prvom mjestu domaće javnosti da se tome suprotstavi, pod tim imam na umu najširu javnost, kako stručnu, tako i u drugu, koja čini mi se sada po prvi put možda ozbiljnije ima razloga da podrži otpor u tužilačkoj organizaciji i pravosuđu, ako do sada za to i nije bilo puno razloga. A s druge strane, koliko će ti signali iz polja biti jasni kada je reč o nepristajanju na takve potpuno neprihvatljive poteze. Pazite, i u svim drugim okolnostima bi bilo apsolutno neprihvatljivo kada je Evropska komisija istakla značaj tog tužilaštva, potrebu njegovog ojačanja, snaženja, odvajanja čak strukturalnog, i da nemamo ovo sve što imamo, a naročito u situaciji u kojoj je sada pokrenut postupak protiv saradnika predsjednika Vučića da on inicira njihovo ukidanje. Znači, to bi bilo nesumnjivo jedan potez koji bi bio nezabeležen i koji bi evidentno ostavio utisak upravo jedne potpune samovolje, jednog apsolutno van ustavnog, van institucionalnog delovanja i čak ako hoćete nečega što se graniči sa nekakvim kriminalnim delovanjem, jer niti su to njegove nadležnosti, a ovdje smo u sred postupka i to bi bilo slično kada bi bilo koji drugi okrivljeni, osumnjičeni ili neko ko se zauzima za okrivljeni ili osumnjičeni imao prilike da ugasi tužilaštvo koje u tom trenutku protiv njega vodi postupak. Dakle, time bi se osnovni postulati pravne države i formalno srušili.
Gospođo Rakić, pomenuli smo ovu pobunu tužilaca i sudija, ovaj veliki skup ispred Ustavnog suda koji je nedavno održan. Verujete li da će se pobuna proširiti i da će joj se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da ima naznaka da bi se moglo proširiti. Bila sam na tome skupu. Taj skup je bio daleko brojniji nego što sam očekivala, ali ne samo brojniji, nije samo u brojnosti stvar, nego je nosio sa sobom energiju i odlučnost kako ja među mojim kolegama odavno, a možda i nikad, nisam videla. Tako da verujem da su sudije i tužioci spremni i oni koji se nisu pod svojim imenom i prezimenom pridružili toj borbi za odbranu pravosuđa. Verujem da i preteže zapravo broj onih koji su odlučni da ispune onu ustavnu ulogu kakva im je našim ustavom poverena.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će se ova pobuna proširiti i da će se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da hoće. Ja sam i ranije prognozirao da će do određene pobune u pravosuđu doći još pre nego što je do svih ovih događaja došlo. Znate, tu različiti aspekti koji do ovoga dovode. Imate svakako jedan ne tako mali krug sudija i tužioca koji su i ranije im je bilo dosta svega što se dešava, i ranije im je bilo dosta tog pritiska i ponižavanja koje su permanentno dolazili od strane predsjednika Republike i njegovih saradnika, i koji su sada okuraženi činjenicom da su i neki drugi izašli u javnost konačno rešili da progovore. Jer ne treba smetnuti sa uma, bilo je mnogo razloga za pobunu i mnogo ranije pa se oni nisu dešavali. Čini se da je ova vlast, bar se meni tako čini, neverovatnom bezobzirnošću i osjećajem da apsolutno im više ništa ne stoji na putu, naročito u posljednje vreme, bukvalno zabadala prst u oko pravosuđu. Ona nije više bila zadovoljna samo činjenicom da su na svim ključnim pozicijama ljudi koji su obezbeđivali njihovu nekažnjivost, nedodirivost itd. Ona je imala potrebu da počev od predsjednika Republike pa naniže gotovo svakodnevno ponižava pravosuđe izjavljujući i objašnjavajući im da zapravo oni ne predstavljaju ništa i da kako sve češće imamo prilike da čujemo njih niko nije birao za razliku od njih i da zato otprilike njihovi glasovi nisu ni bitni. Ja sam siguran da i to iritiralo dodatno jedan deo ljudi, čak ljudi u pravosuđu koji inače nisu preterano skloni nekakvim izlascima u javnost ni preteranim otporima, ali da je to postalo previše. Kao što je i strah zarazan i kao što autokrate različitih provenijencija to znaju i upražnjavaju, tako je i oslobađanje od straha zarazno i ja mislim da ćemo mi sve češće imati prilike da vidimo sudije i tužioce koje na različite načine izražavaju svoju spremnost da se možda po prvi put otvoreno suprotstave režimu. Zato sam i rekao da je ovo možda i prva realna prilika da srpsko pravosuđe možda i u istoriji krene u osvajanje svoje slobode kroz sukob sa političkom vlašću i kroz povlačenje određenih linija koje ovdje nikada zapravo nisu povučene, a koje su nužne u svakom sistemu koji tvrdi da ima podeobu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku.
Gospodine Majiću, možemo li onda reći da je proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja počeo?
Ja mislim da jeste, ne bih se usudio da u ovom trenutku procenim kako će se on okončati, sa koliko uspeha, koliko žrtava i kako će sve u svemu to biti na kraju finalizovano i šta će proizvesti, ali jedno je sigurno, mi ovo nismo imali prilike da vidimo. Mi smo imali u Miloševićevo vreme otpore pojedinih sudija, njihove izlaske nakon kojih bi oni brzo bili smenjivani, kažnjavani, ali izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovo ne postupke protiv aktuelnih nosioca vlasti, nismo ovdje imali prilike da vidimo i zato verujem da jednoga dana kada se bude pisala istorija srpskog pravosuđa da će ovo vreme sigurno imati svoje mjesto, a možda biti i označeno kao prelomno u stvarnom uspostavljanju sudske vlasti, ne samo na papiru, već i u realitetu.
Gospođo Rakić, mislite li vi da je počeo proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja?
On je nesumnjivo počeo, nikad toliki broj sudija nije otvoreno pružio otpor. Tome sada u ovom trenutku nedostaje stav sudija Vrhovnog suda Srbije. Pomenuo je kolega Majić Miloševićevo vreme. Tada je u onom kordonu u Kolarčevoj ulici stajalo redovno 5 sudija Vrhovnog suda. Svi su oni tada i nešto i kasnije gubili svoje pozicije, vraćali se na njih. Međutim, sada se trenutno to ne dešava. Mislim da bi autoritet koji nosi sam naslov sudije Vrhovnog suda tu nešto učinio. Od Ustavnog suda, nažalost, u ovom trenutku ne očekujem ništa. Da li će taj otpor koji sudije imaju dovesti do toga da se što širi broj ljudi pojavi pod njihovim imenima i prezimenima kao otvorenih zagovornika stvarne, a ne samo formalne nezavisnosti sudija i sudske vlasti, to je naravno pitanje i to zavisi zapravo od borbe i studenata i sveukupnog građanstva u Srbiji za relativno normalne izbore koje ja čak ne mogu u ovom trenutku ni da zamislim i od smene vlasti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Rakić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Majiću.
Hvala vama najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, i Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.